Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я». Слава Ісусу Христу! Я називаюся Максим Приступо і радий вітати також автора цих програм, отця Петра Лопатинського, диякона Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас.
Є і буде. І ми далі продовжуємо цикл таїнства Православної Церкви. І сьогодні ми продовжуємо розпочатий два тижні тому такий циклічний ефір, який нам розповідав про хіротонію священичу або пресвітерську. І ми розглядали сам чин, саме таїнство священства, як воно виглядає. Зупинилися на такому сакральному моменті, на моменті читання так званої формули, молитовної формули «Божественна благодать», я знаю церковно-слов'янською мовою, «Немощна врачующе, оскудивающе, восполняюще». Ось. І це є такий момент, центральний момент таїнства, коли архієрей покладає руки на ставленика, на диякона в тому же випадку. Ось, зачитує цю молитву, і, власне, це є молитва, яка стверджує або вже фіксує цей факт хіротонії. Ну, і сьогодні будемо далі продовжувати говорити про це таїнство священства. Прошу вибачення. І, звісно, що до вашої уваги прошу зосередитися, тому що в кінці буде можливість також задати запитання. Отця Петра, прошу продовжувати.
Справді, ми завершили на тому, що говорили от про ключовий момент хіротонії, покладання рук єпископа на диякона. Ще раз наголошую, що перш ніж стати пресвітером, той, хто є кандидатом на цей сан, він обов'язково перед тим має пройти вже шлях діяконства. Тобто перед тим є хіротонія діяконська. Іноді буває навіть такі ситуації, що одного дня висвятила на діякона, там, наприклад, наступного дня на священника.
А у Православній Церкві України, отче, у Православній Церкві України яка практика? От така, як ви зараз розповідаєте, сьогодні диякон, а завтра може бути священник?
Ні, я такої практики не зустрічав у нас. Можливо, десь як виключення такі ситуації були. Зазвичай висвячують на диякона, і приблизно 40 днів дияконом є ставленик. І вже після того, коли він вже трошки більше познайомився із вівтарем, більше себе відчув в сані священичому, вже краще службу знає, і тоді він вже переходить до наступного етапу, тоді його висвячують на священника, того, хто перш за все є кандидатом на те, щоб бути очільником певної громади. Тому зазвичай це кілька місяців триває мінімум, скажімо так, практика як і діяконська, так і священича. Іноді, ну, буває десь, є випадки, коли півроку може проходити ставленик своє навчання. А йде мова якраз про того, хто вже до того має освіту богословську, і вже теоретично вивчав ці поняття. А якщо, наприклад, такої освіти немає, або ще людина вчиться, то також часто буває так, що навчається в семінарії, наприклад, вже будучи в сані діякона чи священника, і одночасно і проходить служіння у храмі академічному, наприклад. Коли я вчився, то у нас був такий діякон, який протягом усього навчання, от він вже був одружений, коли прийшов в семінарію, і він вирішив одночасно і вчитись, і поглиблювати свої знання богослужбові. І вже через, пройшовши весь період навчання, тоді вже він висвятився на священника, до того був діяконом. Тому має бути така послідовність: спочатку диякон, а потім священник. І тому, власне, читається молитва, і єпископ каже, що божественна благодать, яка завжди немічно лікує, виснажене поповнює, рукопоставляє, називається ім'я побожного диякона на пресвітера. помолимось же за нього, щоб зійшла на нього благодать Святого Духа. Якраз в молитві, як бачите, використовується слово «пресвітер», яке дуже є таке поширене, його люблять, наприклад, в протестантизмі. Там люблять пресвітер або пастор казати. І ну, це слово, воно є древнім, тобто очільник, пресвітер, старший у громаді. І після того, як сказані ці слова, усі, хто є у вівтарі, вони починають співати повільно, так, триразовий спів «Господи, помилуй». Тому що якраз єпископ звертається, помолимось вже за нього, щоб зійшла на нього благодать Святого Духа. І всі присутні просять в молитві своїй, спочатку духовенство, потім хор. І під час того єпископ читає таємні молитви, тобто ті, які вголос не читаються, саме єпископ звертається до Бога з такими проханнями. Основні мотиви цих прохань, їх є 5. Перше, єпископ просить в Бога помочі тому, хто стане священником, щоб він був жертовним, згадується приклад жертви Ісуса Христа, щоб він знав, яке велике служіння він на себе бере. І без Бога він не зможе його понести. Друге, закликається в молитві допомога в тому, щоб священик проповідував Євангеліє Царства Божого. Тобто, буквально перекладається як благу вість, радісну вість Царства Божого. Він повинен бути тим, хто це буде допомагати проявити, виявити людям, утверджувати віру в Ісуса Христа як істинного суддю і Спасителя світу. Такі слова є в молитві. Третє – це благовістити божественну істину, правду Христову, являти її стосовно до всіх випадків і обставин життя. То священик має бути своєрідним мірилом, має бути тим, хто стоїть на сторожі оцієї істини. І для того, звичайно, що потрібна велика підготовка, як і інтелектуальна, так і життєвого досвіду. І іноді буває так, що інтелектуальна підготовка є, життєвого досвіду ще немає. І священик з роками починає набиратися разом вже своєю парафією. Але в молитві є заклик, щоб Господь допомагав йому в цьому. Приносити дари та жертви духовні, здійснювати літургію, приносити безкровну жертву. Тобто це також як одна із сторін служіння. Тобто не тільки іноді буває так, що і віряни очікують від священика суто богослужбових функцій. І є священники, яким здається, що цього достатньо. Але, як бачите, тут цілих 5 сторін цього служіння священичого. І одна із них, так, це справді служіння літургії. Дуже важлива річ. І не дарма і хіротонія відбувається якраз перед тим, як святі дари буде відбуватися приложені, буде відбуватися євхаристійний канон. Хіротонія ще до того відбувається, щоб показати, що священник буде саме тим, хто буде здійснювати божественну літургію. І п'яте – це виявляти світу Боже батьківство. От, власне, коли запитують, ну чому? Ну, іноді я зустрічав навіть таких протестантів, які цікавились православ'ям, яким багато що імпонувало в нашій вірі. Але от знаю таку історію, коли священик розповідав, що одна жінка приходила до храму, досить активно вже допомагала парафіяльному житті, але ніяк не могла називати його священником. Вона спитала, а як вас по батькові? Зверталася до нього так офіційно, бо я була в протестантизмі багато років, і я не можу називати вас отцем. І в цій молитві якраз є вказівка, щоб батьківство хрестити водою святою і вогнем, як сказано, вогнем віри, в ім'я Пресвятої Трійці, народжувати людей в нове життя, служити їх духовному відродженню. Тобто це батьківство, чому це так цей термін закріпився? Завжди згадують слова з Писання, не називайте нікого отцем. І в той же час знаючи такі слова, ми називаємо своїх батьків, тато, мама, отець. Важлива для мене людина якась, мій вчитель, різні терміни використовуємо. Писання говорить, що ніхто не може бути вищим за небесного батька. Не називайте нікого джерелом свого буття, крім Бога. Не зробіть собі ідола щось іншого. Тобто можна з будь-чого, можна із земних батьків зробити ідола, можна із священника зробити ідола. Але саме слово «батьківство», «отче», от ще раз нагадує нам оті головні засади парафіяльного життя. Парафія – це сім'я, яка побудована не на біологічній основі, не на кровній спорідненості, як є в сім'ї. Кажуть, що це мій тато, це моя мама, це моя дочка, і я нічого з цим не можу зробити, яка б вона не була, вона чи він, це є моя рідня. І я мушу їх любити. І от є люди, які кажуть так, сім'я – це святе. Ким би не був мій брат чи сестра, мій родич, він все одно залишається мені близьким. І от церква свідомо вибирає цю термінологію, свідомо її вводить, вона прижилася і така важлива і для християн, що священик є батьком, і коли хтось каже, що священнику тільки таке відчуття самолюбування чи гордині, от мене називають отцем. Звичайно, той священик, який буде так сприймати це як якусь велич, то наслідки цього для нього можуть бути дійсно негативними у його духовному житті. Але коли священик чує, що хтось звертається до нього тату, отче, отже він очікує батьківського ставлення до себе. Тому це нагадування постійне священнику. Ким є ті, хто до тебе приходять? Твої діти. А дитину любиш, незважаючи ні на що. Тому що вона тобі рідна. І церква дорожить цією термінологією. Тому якщо навчитися так це сприймати, що це не тільки честь для священника, а це і нагадування, це голос, який лунає від вірних, які приходять до нього. Ми твої діти, і ти несеш відповідальність за те, чи йдеш з нами до Христа, чи навпаки, зосереджений на собі, замість того, щоб з нами прямувати до Бога. І тому оце батьківство, воно дуже важливе. Про все це молиться архієрей тоді, коли відбувається хіротонія священича. І от після того, як прочитані ці дві таємні молитви, старший із священників також під час цього читання таємних молитов єпископом, він стоїть з правої сторони і читає ще єктенію. Там така теж впівголоса. Колись в древності ця єктенія голосно виголошувалась. І там також є прохання за того, хто висвячується на священника. Про те, щоб Господь дарував йому сили здійснювати це служіння. І коли вже прочитана молитва, прочитана єктенія, помолились усі присутні за нововисвяченого, відбувається вже облачення його в священичі ризи. Що цікаво, той, кого висвячують, під час хіротонії він одягнений в стехар, орар і поручі. Це деяконське облачення. І зараз зазвичай орар, тобто цю стрічку, яка звисає із лівого плеча, з лівого плеча ця стрічка звисає, бере її деякон завжди в праву руку і піднімає догори. Таким чином він завжди діє, коли виголошує єктенії. Коли ж відбувається хіротонія, він переперезаний навхрест, так як і подиякони переперезуються. Тобто це символ мучеництва, символ крил, ми казали, ангельських, є різні такі значення того, як одягається діякон. І коли вже його одягає священниче облачення, то в сучасних реаліях орар забирають, а дають патріархій. А в древності оцей орар, його вже просто по-іншому опускали. Опускали на шию і звисали дві стрічки вниз із шиї. По суті, патріархій, вона так і виглядає, вона так і пошита, що складається з двох стрічок. Тобто облачення, наче відбувається такий плавний перехід. Виходить, те, що в діякона називається стихарем, і що цікаво, під час хіротонії священичої стихар залишається, а потім вже в майбутньому священик буде вдягати підризник. А оскільки стихар у діякона, якого мають висвячувати, завжди білого кольору, і підризник завжди білого кольору. І тут виходить, що стихар вже виконує функцію підризника. Поручі залишаються вже, які були і в діякона. Додається єпитрахіль, тобто це той самий орар, який вже по-іншому є покладений на шию. Як сказано в Святому Євангелії, хто поклав ярмо, як каже Ісус Христос, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Тобто, коли одягається, наче ярмо на шию, вказівка на те, єпитрахіль звисає з шиї, тобто, що влада наді мною є Божа. Священик діє від Господа. Все, що він може зробити, це є делеговано, даровано йому Богом. І після єпитрахілі також священнику дається служебник, книга, з якої він буде читати молитви таємні, з якої він буде здійснювати служіння. Також зверху одягається фелон, який є такою, як верхньою одежею, на якій зображені хрести. І дається також хрест, ієрейський хрест, який також вказує і нагадує тому, хто його носить, яке служіння він має здійснювати. Тому що з іншої сторони Христа завжди є слова апостола Павла, в яких сказано, що треба бути для всіх взірцем у молитві, у діяннях, тобто в тому способі життя, який ти здійснюєш.
Отже, на одну хвилинку зупиніться.
Єрейського є цей напад.
Отже, на одну хвилинку практично зупиніться. Далі продовжимо ще вас слухати. Але як ми вже почали говорити за дрес-код священичий, то давайте тут зупинимося. От фелоні, ви згадали фелонь. В нас в Україні їх як мінімум є три різновиди. Поясніть для слухачів, в чому різниця от фелон, який носять в Московському патріархаті, і фелони, які часто використовують також здебільшого на Західній Україні у Православній Церкві України, або взагалі на Західній Україні. І в тому числі в греко-католицькій церкві. Яка їх різниця, насамперед, практична і, можливо, богословська?
Є так звана назва тих фелонів, є російський, а є грецький.
Угу.
Такої російської традиції. Зазвичай виводять російські традиції, це коли фелонь, він має такий піднятий, наче комір, тобто закриває... піднімається над
такий
спиною.
Такий козирок, я би його практично назвав.
Так, так на рівні голови священника. Тобто така виходить, як це пірамідка, такий трикутник в облаченні. А грецький фелон, він навпаки просто покладається на плечах, він так, скажімо, ну, рівно із плечима.
Такий наче плащ, щоб розуміли слухачі, що це. Це такий наче плащ священичий, який священик одягає під час священної дії.
Навіть іноді говорили, що це могло бути пов'язано також із поняттям такого філософського плаща, який був колись.
Угу.
Оці плащі, тобто це був одяг того часу.
А чому ж росіяни пішли таким покроєм? Чому саме вони застосовували от такий покрій? Хоча з Греції взяли от традицію православ'я.
Ну, те, що я зустрічав, не знаю, наскільки це відповідає історичним реаліям, але єдине пояснення, яке особисто я зустрічав, що це було пов'язано із кліматичними умовами, отакі високі облачення, і з тим, що коли була зима, щоб прикривати, скажімо так, шию, голову для кращого утеплення. От суто таку, я зустрічав тільки практичну таку сторону, що це була така мотивація. З часом, особливо за останні століття, а тим паче останні десятиліття, це стало частиною такої, ну, для багатьох своєрідної ідентичності. Греко-католицька церква, вона використовувала, по суті, постійно саме такий грецький тип облачень, власне, мотивуючи це назвою своєю греко-католицька, тобто грецький обряд. І було і досі є деякі такі традиції, чини, які співпадають більше з грецькою традицією, присутні саме в греко-католицькій церкві. Українська ж церква, оскільки до того століттями була під впливом російської церкви, свого часу ще Катерина ІІ здійснювала таку цілу програму свідомо в Російській імперії, неодноразово це робили, коли намагались знищувати всі українські традиції. Було таке поняття як купночинії, тобто однаковий чин всюди. Було таке завдання поставлене перед церковною владою, щоб від Києва і до Кавказу, там до Сибіру, все було однакове. Однакові облачення, однакові чини, богослужіння, традиції, все зробити таким купночинним, однаковим чином. І, звичайно, що це зробило свій відбиток. І зараз, звичайно, є священники, які звикли саме до такого російського оцього типу облачення. Є, які зараз, особливо в час, як тільки виникла Православна Церква України, тобто відбулося об'єднання українського православ'я, був даний томос, то зараз можна побачити, що все частіше наші священники починають використовувати саме тип грецького облачення. Тому це зараз є і іноді своєрідним таким і ідентифікуючим фактором. Хоча з точки зору богословської насправді, ну, немає ніяких основ, щоб це забороняти, таке облачення чи інше. Це, зазвичай, є суто вибір самого.
І ще про хрест, так званий наперстний хрест, той, котрий носять на грудях. В католицькій латинській католицькій традиції хрест носить тільки єпископ. Ну, або священик, який має там особливий статус, ой, заплутався. Натомість, от, що у православ'ї досить воно таке різниця, ця традиція. От, наприклад, в Румунії знаю, що там деякони навіть носять нагородні хрести, тобто хрести з прикрасами. А от грецька церква, будучи в Греції, мені пояснили, що ієреям, навіть протоієреям, не є обов'язково під час богослуження одягати хрест і десь там демонструвати його зверхи на верхньому одязі, тобто на рясі. Ось. Натомість, мені здається, в українських церквах ця традиція, ну, більш так акцентує на те, що важливо цей хрест носити священнику на грудях, і це є особлива така відмінність. Розкажіть, чому така різновидність між, здається, однак, ну, якби, християнськими церквами, православними церквами?
Перш за все, носіння хреста – це дуже древня традиція християни, були різні форми цього носіння. Наперстний – це нагрудний, тобто на грудях носили. І зараз ми знаємо, що християни носять під одягом хрест. А що стосується носіння священником хреста, то справді, я з вами погоджуюсь, Максиме, що в Греції набагато простіше ставлення до цього, і взагалі грецькі священники – це зовсім не є обов'язковим атрибутом, саме зовнішнє носіння хреста. А в нашій традиції так склалося, що хрест є якраз такою ідентифікуючою складовою. Зазвичай, наприклад, диякон, він може носити також рясу. І якщо буде йти священик без хреста і в рясі, і діякон в рясі, можна просто не розрізнити. Так воно вже складається, що всі вже звикли. І коли вже священик, значить обов'язково в нього має бути хрест на грудях. Тобто, але це не означає, що буває таке, що священик може забути хрест. І це якраз ця частина облачення, вона не є такою складовою, яка є обов'язковою для служіння. І саме виникнення обов'язковості носіння, знову ж таки, пов'язано все-таки, правду кажучи, із Російською імперією. Там було от всі ці нагороди, хрест прикрасами, жовтий хрест і інші. Це все було пов'язано із такою імперською політикою своєрідного, скажімо так, відзначення тих чи інших священників, які там по-особливому прислужилися на парафії свої. Тобто це інституційна така властивість, яка була тоді, ну і вона вже історично закріпилася. І в той же час я знаю дуже багато священників, які, наприклад, маючи нагороду вже хрест прикрасами, все одно ходять з дерев'яним хрестом чи із своїм ще хрестом, який їм дали під час хіротонії. Тому особливої якоїсь, скажімо так, якогось культу з цього більше священників не роблять. А є просто послух церкві. Коли священик є такий хрест, церква благословила, носить такий хрест. Ну, для людей, які розуміються, це зазвичай дає можливість просто розуміти приблизно, скільки років священик є у сані, який в нього досвід священичого служіння. Тому що приблизно кожних 3 роки відбувається, десь, залежно яка єпархія, десь що 2 роки дається нагорода священнику, десь що 3 роки. І тому, звичайно, поки в нього буде хрест прикрасами, то може пройти 10 років, в когось і 15 років після хіротонії. Отже, таким чином є такий от принцип церковного відзначення, але він суто носить характер традиції.
Отже, от без якої цієї частини священичого дрес-коду, ну, практично неможливо звершити таїнство. Тобто, можливо, йде мова про якісь екстремальні умови. От найобов'язковіший цей атрибут одягу, який це, що це за частина одягу?
Ключовий атрибут одягу, частина священичого одягу, це є петрахіль. Угу. Якраз про єпетрахіль говорять як знак того, що Господь діє через священника, що цей священник отримав можливість це здійснювати як дар від церкви. Тому єпетрахіль, вона звисає із шиї, тому її вказівки, якщо такі ситуації були там, наприклад, в концтаборах, коли священники перебували, от нема, облачення немає. Що робити? Треба когось посповідати священнику, чи здійснити таїнство, навіть служили літургії священники в таборах під час радянського тоталітарного режиму. І що використовували? Яку тканину, це може навіть бути і мотузка, щось має бути певний символ. Тобто в церкві якісь зовнішні рухи, вони вказують на внутрішні стани. І от має священик вказати на те, яке служіння він несе і ким воно йому делеговане. Тоді просто будь-яка чи тканина, чи що, яка буде звисати із шиї, покладена, угу, так, щоб було схоже до того, як і петрахіль є на священнику, вона може стати якраз засобом для
альтернативою
того, щоб здійснювати таїнство.
Добре, отже, ми продовжуємо слухати вас. От підсумовуйте вже, будь ласка, от це таїнство. Я так розумію, що ми вже на стадії завершення. Але ще таке одне запитання на засипку, що називається. Я кілька разів був свідком хіротонії, цієї містерії, і я бачив, як в певний момент єпископ нахилявся до вже священника і щось йому там шепотів на вухо. Ось я розумію, що, можливо, це сакраментальний такий момент, який не можна розголошувати, але все ж таки якась загальна характеристика цього нашіптування.
Коли саме?
Під час хіротонії. Під час хіротонії.
Вже тоді, коли одягають облачення?
Ні, здається, ще перед. Я вже так хронологію подій не скажу, але десь є такий момент, коли єпископ...
Ну, я знаю, що, можливо, ви бачили, що нашіптували якраз тоді, коли обходять престіл, то зазвичай священник так тихенько каже, що має робити ставлений. Бо навіть той, хто дуже готувався до хіротонії, зазвичай в такий хвилюючий момент забуває все.
Ні, мені здається, я зараз пригадую, здається, тоді, коли він дає оцей дискос з частиною агнця, мені здається, тоді щось він шепоче, але я можу помилити.
Про це ми зараз скажемо. Угу. Так, це окремий момент, і справді, там є певне звернення, і ми про нього згадаємо. Але тоді ж, поки що ще повернемося до моменту, коли облачають. Отже, виходить, що священик облачений є в стихар, який, по суті, є підризником, в єпитрахіль, це деяконський орар, складений удвоє, що охоплює шию і опускається вниз. Але, кажу, в теперішніх умовах цей орар забирає, дають вже традиційно вишиту єпитрахіль. Хоча, кажу, що з древності це той самий орар, то, що по-іншому одягнений. Потім пояс священик одягає, він підперезується, є молитви на кожне облачення. Також в древності було так, що навіть були випадки, що єпископ міг читати оці молитви на облачення, які потім священик сам читає перед тим, як одягнутися. В теперішній час зазвичай ці молитви в цей момент не читаються. Вже всі наступні рази, коли священик буде облачатися, він ж буде собі читати. Пояс, що він підперезується силою Божою, потім в молитвах про це сказано. Нарукавники, як їх називають, або поручі, це підтримка Божа, що він буде діяти як з допомогою Божої благодаті. Филон, риза, це така накидка, як плащ, ми казали. І хрест, який йому одягають. І під час кожного із цих, під час давання кожної із цих частин облачення, єпископ показує її народу і каже аксіос, тобто достойний. І всі проспівують: достойний, достойний, достойний. Аксіос грецькою перекладається як достойний. І за кожним оцим облаченням, за кожною частиною промовляються ці слова. І після того священник, нововисвячений священник, цілує одне плече, друге плече архієрею, архієрей цілує йому і цілує руку архієрею, тобто дякуючи за цю хіротонію, яка йому дарована. Іншими словами, архієрей вітає його із тим, що ти вже тепер став священником. І той, кого висвятили, він вже стає другим після найстаршого священника. Така особлива прерогатива відразу після хіротонії. І коли він вже стоїть біля цього священика, насправді це має практичне значення. Найстарший священик показує відразу ж йому, які молитви читати, бо літургія починає рухатись далі і вже наближатися до євхаристійного канону. Євхаристійний канон очолює, здійснює єпископ. І після того, як відбулося освячення святих дарів, відбувається якраз те, про що ви, Максиме, казали, що тихенько щось говорить єпископ. Після освячення святих дарів новопосвяченому беруть окремий ще один дискос і відділяють від агнця, який під час проскомидії він так готується, що він легко потім розламується на 4 частини. І там на просфорі, з якої вирізається агнець, завжди написано «Ісус Христос Ніка», «Ісус Христос Переможець». І от та частиночка від'єднується, де написано «Христос Помазаник». І ставиться на дискос і дається священнику і словами «Прийми залог цей і збережи його цілим і неушкодженим до останнього твого подиху. Ним же будеш випробуваний в друге славне пришестя великого Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. В древності було так, що робили окремого агнця для цього молодого священника. Тобто не відділяли окремий агнець, а освячували кілька агнців. Таке відбувається, наприклад, під час Великого посту, коли заготовляються агнці для літургії раніше освячених дарів на тижні. Тоді, наприклад, на дискусі часто стоїть один агнець, який будуть споживати в цю неділю, а крім нього буває ще, може бути, навіть і три агнці. Тому що буде, наприклад, в середу і п'ятницю раніше освячених дарів літургія, і яке ще свято може припасти. І тому три агнці окремі ще є. І так колись було під час хіротонії. Був ще один агнець, який давали священнику. Чому це робиться? Це вказує на те, от тоді деякі літургісти кажуть, що тоді це було більш, навіть мало більш глибоке значення символічне, що він, здійснювач таїнства, має право вже здійснювати таїнство. Під час хіротонії діякона, діякону дають репіду, що він є помічником при таїнствах. Тобто він от таким віялом якби відганяє, в древності було, щоб ніяка комаха не потрапила. Тобто він дивиться за чистотою у вівтарі, за чистотою самого богослужіння, щоб ніщо зайве не проникло до здійснення цього великого таїнства. А тут дається агнець. Тобто це те, при чому буде служити священник. І це і називається цей агнець залогом, наче такою тим, що тобі дають, і за це ти маєш це зберегти, примножити, і за це будеш відповідати перед Ісусом Христом. Це, до речі, я кілька разів був свідком, коли ті, кого висвятили в момент, коли їм давали цей залог, вони особливий трепет переживали, бувало таке, що і плакали, тому що це досить такий вражаючий момент. Ти береш тіло Христове, і тобі кажуть, а що таке тіло Христове? Це твоя парафія. Тобто йде мова про що? Що ти береш цей залог, за нього тебе спитають. За тіло Христа. Оце тіло Христове, цей агнець, цей хліб, це є та парафія, на якій ти будеш служити. І як ти себе будеш поводити, як ти будеш здійснювати своє служіння, тебе за цей залог, за цей завдаток, по суті, який тобі дали, тебе спитають при другому пришестті Ісуса Христа. І молодий священник бере цей залог, цей дискус, стає з правої сторони престолу, тримає над престолом цей дискус, схилившись, молиться, зазвичай читає 50-й псалом чи Ісусову молитву. І після того, як вже літургія рухається до самого моменту причастя, перед тим, як здійснити приломлення, розломлення святого агнця, коли діякон каже «розломи, владико, святий хліб», вже назад береться та часточка і вже розділяється за традиційним чином святі дари. І коли вже священники йдуть причащатися, то знову ж таки наймолодший священник йде після найстаршого священника, а не йде не самим останнім, але йому дається честь причащатися другим. І він, причастившись, стає вже на своє місце, і в кінці літургії також той, кого висвятили на літургії, як наймолодший священник, він виходить і читає заамвонну молитву. Це кінцева молитва, якій передують слова «з миром вийдімо». Це особливий виголос, який говорить про те, що ми прийшли на літургію і отримуємо на ній особливий досвід перебування із Богом через причасність один одному і Христу в Євхаристії. І після того, як ми отримали досвід зустрічі із Божим життям, ми із цим миром виходимо. Тобто, що це таке мир? Мир – це життя із Богом, це Царство Боже. І з тим миром ми маємо йти в світ. І молодий священик на цивілу з миром вийдімо, виходить і читає замвону молитву. Це така молитва, яка підсумовує, по суті, все, що, про що йшлося у молитвах літургії. Прочитавши цю молитву, він заходить назад у вівтар і вже стає як священник наймолодший. І в подальшому, вже на другий день і зазвичай протягом 40 днів, він кожного дня служить божественну літургію, очолює її, біля нього зазвичай є старший священник, який є, наприклад, там в кафедральному соборі, який в той день має служити, він стає збоку і дивиться постійно за тим, чи добре все здійснює цей молодий священник. Тому, якщо хтось з наших вір'ян колись буде в тому чи іншому кафедральному соборі, і ви десь будете бачити якогось молодого священника чи диякона, і побачите, що він щось не так робить, чи якось навіть іноді, можливо, і смішно виглядає, і щось невпевнено здійснює, або не те щось говорить, будь ласка, не судіть суворо. Бо я вже не один рік працюю із ставлениками дияконами, вже багато, скажімо так, доводилось вчити тих, хто вже зараз і священниками є. І знаю, що є різні характери, темпераменти. Це насправді дуже такий переломний, непростий момент, коли ти вже маєш бути, навіть коли ти все життя мріяв, дуже навіть добре вчився, багато є прикладів, коли просто на пам'ять всі схеми богослужінь знають, все знають чудово, а от такий страх сковує, що потрібен час, щоб навчитись. Я пам'ятаю одного разу, була така ситуація, я одного ставленика вчив, просто прямо ходив за ним під час того, як він здійснював кадіння храму. І одна жінка, цей випадок мені дуже запам'ятався, тому хочеться ним поділитись. Одна жінка дивилась на нас обох, я так розумію, і сказала: «Що це таке? Як таке може бути?» І розвернулась і пішла. Їй, напевно, здалося: «Боже, як це так?» А той ставленик, якого я вчив, він був по віку старший за мене, в такому більш зрілому віці прийшов до того, щоб стати священником. Але зараз він все навчився, є чудовим священником, але потрібен час. І треба розуміти, що не навчитись правильно, добре служити, якраз ставленики, тобто ті, хто висвятився, вони можуть в таких кафедральних великих соборах і тільки під час справжнього богослужіння. Тому що як неможливо навчитись будь-якої професії, поки ти справді не почнеш робити те, що маєш, так само і в священстві. Тому коли будете бачити колись такі моменти, що щось священники молоді не повністю так роблять, як би вам хотілося, не судіть їх суворо. Вони усьому з Божою поміччю навчаться, тому що всі ми спочатку, кожен в своїй сфері, починали із того, що не все знали.
Отже, або як я ще чув, таку думку, що якщо щось недороблено молодим священником, який там по незнанню це не зробив, то ангели довершать. Отже, пропоную зараз наступних вже 13 хвилин дати можливість нашим радіослухачам до нас додзвонитися, можливо, покоментувати все те, що вони почули, і щось запитати. Тож, друзі, після малесенької паузи чекаємо на ваші телефонні дзвінки.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, говоримо ми сьогодні про священичу хіротонію, і можна до нас з цієї теми телефонувати. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. У нас вже є слухач. Вітаю вас, будь ласка, назвіться і коротенько ваше запитання або коментар.
Це Микола. У мене такий вопрос. Кого можна називати отцом, коли написано, що нікого не повинні називати отцом? Чому називають?
Ну,
на якому основанні?
Добре, пане Микола, ви пропустили, напевно, те, що говорив отець Петро. Отче Петре, ну практично так в кількох словах ще раз поясніть, чому ми священиків часто називаємо отче.
Ну, ми достатньо сьогодні присвятили цьому, але я ще раз підсумую. Якщо от наш слухач схоче бути вірянином православної церкви, і його від того, щоб бути в православ'ї, йому не дає тільки те, що він не може назвати священика отцем, то я наводив приклад того священика, який дозволив не називати себе отцем, через те, що для людини це було не, вона не могла цього зробити і не могла сприйняти, незважаючи на будь-які аргументи. Але в церкві хотіла бути. Тому це не є найголовніше в церкві. Це є порада і дар церкви, щоб ми вчились сімейних стосунків. Це велика відповідальність на священнику, якого татом назвали. І великий дар тому вірному, який має того, кого може так назвати? Тому що є люди, які не мають вже земних батьків, а до священника йдуть як до дійсно до свого батька. І тому так і закріпилося це. Так історично склалося, що учні своїх вчителів називали Авва, отче, батько.
І це досить таки древня традиція. Так ще додам, от священик, наприклад, в католицькій церкві, от ми його іменуємо Альтер Крісто. Тобто другий Христос, священик, який є власником божественної благодаті, дарованої йому церквою під час хіротонії, про яку ми сьогодні говорили. Тому, от, власне, якщо це Альтер Крісто, то це може бути і учителем, і наставником, і отцем. Давайте далі будемо приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Я не по темі, але мене цікаве таке питання. Коли там псалом 50-й в молитві є, зрадіють кості сокрушенні, серцем сокрушенним. Мене цікавить, як розуміти це слово сокрушенне. Якщо можете, відповідьте, буду дуже вдячна.
Так, добре. Але, друзі, прошу притримуватися нашої теми. Отже, ну, з огляду, що дуже просять, то поясніть значення слова сокрушенне або сокрушати.
Серцем скорботним ти не погордуєш. Тобто сокрушенне, скорботне, зазвичай такий переклад є. Тобто те, яке в такому покаяльному стані знаходиться, яке скорбить, тобто яке жаліє про те, що вчинено, про ті гріхи,
покутує,
які здійснені.
Покутує, таке, іншим словом.
Сокрушенне.
Спасибі, добре, йдемо далі. Наступний слухач, вітаю вас, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хотів задати таке питання, тому що в мене є дуже багато знайомих, моїх друзів, які раніше ми були простими хлопцями, не бігали, а потім вони стали священниками. От я до яких звертаюся по імені, до деяких отче, там іноді буває, що от є інші люди, то я звертаюся як отець. Але це є якась неповага, що я до нього просто по імені говорю, як ми колишні друзі були. Дуже дякую вам.
Дякую. От чи не принижується гідність священника тоді, коли його так по пані братські от постукають по плечах і скажуть там, ну, Петро, що ж ти там?
Знаєте, є кілька таких в мене випадків було в житті. Це, перш за все, стосувалося ченців, монахів моїх знайомих, яких я звик називати по монашому імені. І ну, стільки років їх називаю так, що і забув, як їх звали до того, як вони стали монахами. А потім одного разу так вийшло, що я був разом із цим монахом у його батьків і побачив, що вся сім'я називає його по імені, по такому мирському імені. Я кажу, ну чому так? А він і мама каже. Не, а він відповідає, ну не можуть, от не можуть вони по-іншому назвати, настільки звикли все життя, я для них рідний, близький і саме з таким іменем. І мені відразу згадалися слова Ісуса Христа, що немає пророка на батьківщині. Так іноді буває, справді, що ти когось знаєш роками, і він для тебе має саме таке ім'я. Але... як на мене, є багато таких історій, коли хтось каже, та який це отець Петро, якщо це Петя, якого ми ще там зі школи знали. Так? І людина, яка хоче себе поводити виховано з точки зору церковного етикету, все-таки, от не дарма існує такий вислів: не поважай мене, поважай мій сан. Тому краще все ж звертатися так, як звертається до священника, якщо ви сприймаєте цю людину.
А якщо на самоті, отче, це ж різниця, як сидять там якесь свято на самоті, чи там в такому вузькому колі йдеться, то що ж тут поганого?
Якщо говорити справді про таке, скажімо так, якщо це близькі друзі, особистісне спілкування, то звичайно, що може бути і звичайне звернення. Mm-hmm. Просто зазвичай стараються, коли от якраз священик там під час дійснення літургії чи перед літургією, навіть там дружина священика, вона звертається там отче до свого ж чоловіка. Звичайно, що в домашніх умовах звертається так, як до без цього звертання. Знову ж таки, ми іноді забагато абсолютизуємо це звертання. Воно, перш за все, має давати нам користь, а не зайвий привід до якихось спекуляцій.
Хорошо. І давайте ще почуємо запитання. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові Святому!
Ім'я ваше, будь ласка.
Анна з Коломиї, з церкви Святого Андрія, з парафії.
Будь ласка.
Я хотіла просто, як це можливо, якщо можливо, то відповідьте, будьте мені, будьте ласка. У нас беруть деяких церквах на колінах причастя, а деяких підходять просто до престолу і священник причащають. Як-то ми колись давно малими ще дітьми, то завжди їх уклікали на коліна. Тепер щось воно так, я не знаю, чи правильно, чи ні. Просто
добре,
поясніть, будь ласка, якщо можете.
Добре, дякую, дякую. Ну, чи, ну, давайте так, як це зараз є в традиції Західної України, це є таке питання, яке стоїть гостро зараз. Ну, і так, як воно, власне, мало би бути згідно літургічних приписів, богословських основ, це, напевно, вже буде останнє запитання, то на цю відповідь давайте присвятимо 2 хвилини.
Дійсно існує така традиція, особливо на Західній Україні, коли і в православних храмах здійснюють причастя, коли вірні стають на коліна. І ми вже неодноразово говорили про те, що на наших інших передачах, пов'язаних із літургією, про те, що в православ'ї є чіткі богослужбові типіконі, вказівки на те, що в неділю на коліна не стають. Тобто священик, який приходить навіть у вівтар перед літургією, є припис, що він повинен дати вдарити 3 поклони перед престолом і поцілувати престіл. То в неділю священик робить тільки поясні поклони, і в неділю земний поклін, крім 12-тих господських свят, робить тільки після освячення святих дарів. А більше поклони не б'ються. От кажуть, в неділю поклони не б'ються. Навіть у Великий піст в неділю поклони не б'ються. Чому це відбувається? В нашій традиції православній літургія – це момент, коли ми, ви, як сказано в апостола Павла, ви вже не чужі, ви співгромадяни свої ангелам. Ми співгромадяни, діти Божі. Ми кажемо, сподобає нас називати тебе отцем, нашим батьком. Літургія – це момент радості. Покаяння є до літургії. Людина кається, на літургії вона вже приходить до свого небесного Отця. І в нашій православній традиції вона стоїть. Коли людина б'є поклін, це вказівка на те, що є володар, а є той, перед ким я кланююсь, нижчий, вищий за мене. Я показую своє покаяння чи прошу про прощення. А тут ми стоїмо на рівні, ми свої Богові. І тому в нашій традиції причастя відбувається саме стоячи. Тому, коли є такі також традиції, що під час іверсійного канону всі стають на коліна, це все не, є, не відноситься до літургічних приписів православної церкви. Тобто в інших традиціях, інших церков, можливо, такі речі є, але якщо ви вважаєте себе православними, то чому ми так робимо, я спробував вам роз'яснити. Тому що ми причащаємось, ми приходимо до Христа саме як ті, кому дарована ота рівність із Богом по благодаті, по дару. Ми не нижчі, ми важливі для Христа, як ті, хто лицем до лиця з ним зустрічається. Тому і поклони не б'ються, бо це час радості, а не покаяння.
Дякую отцю Петру Лопатинському, діякону Православної церкви України, за сьогоднішню програму, яку він для нас провів. Ми завершили нарешті таїнство вже священства, хіротонії. Ось, далі будемо продовжувати, так розумію, анонсую вже, що далі будемо говорити про єпископську гідність, про таїнство, яке, власне, приймає на себе вже єпископ. Тож, друзі, до наступної зустрічі на наступної середи, у цій самій порі, о 14:00, чекаємо вас біля радіоприймачів. Дякую, на все добре. Слава Ісусу Христу!